Fimmti þingmaður Reykjavíkur suður, Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu. Þetta er eins og hér hefur komið fram mikil grundvallar umræða en mig langar að nefna nokkur atriði. Kannski fyrsta lagi fyrirbæri sem að jafnaði kallaður grænn skattur. Það er að segja skattur sem að greiddur er á neytendum fyrir vörur eða þjónustu sem eru ekki í þágu sjálfbærni eða umhverfis eða náttúru. Þessi grænu skattar eru hugsaði til þess að vega upp á móti þessum neikvæðu umhverfis áhrifum og gott dæmi um slíka ráðstöfun er loftslagssjóður fyrir grænan vöxt sem er hugsaður í þágu grænna verkefna til þess að byggja upp græna þróun í samfélaginu þannig að græni skattar eru hugsaðir þannig að þeir séu að verulegu leiti eyrnamerktir slíkum verkefnum til að færa hagvöxtin í áttina að grænni þróun. Og það er afar mikilvæg hugsun í þessu samhengi hér. Þarna má líka taka undir umræðunum viðskiptakerfið með losunarheimildir sem að er tilraun eða verkefni sem stendur yfir í Evrópu og víðar sem er leið til að stemma stigu við losun gróðurhúsalofttegunda í gegnum það kerfi. En margir hafa bent á það að þar kunni betri máti að vera sá að beita skattkerfinu. Mér langar líka til að nefna tekjustofna sveitarfélaga, hér hafa þeir aðeins verið nefndir, sem að er augljóst að þarf að breyka hér á Íslandi til þess að sveitarfélagin geti sinnt sínum lögbundnu verkefnum að meiri mynduleg en nú er. Það er augljóst að það er einhver skekkja í því að sveitarfélögin sé að safna skuldum meðan að ríkið er að greiða niður sínar. Þannig að það er einhver villa í þessari samsetningu. Loks vil ég nefna það að það má stórhækka persónuafslátt til kjarajöfnunar og til þess að vinna gegn fátækt þeirra hópa sem minnst að hafa innkomuna í landinu og gæti verið liður í áætlun íslensks samfélags í því skyni að útrýma fátækt.